Azken dantza. Pauline Guelle. Azken dantza hau. Etorri da, beraz, partitzeko tenorea. Udak atea jo zuen eta kronikariak aizatu. Baina ez da bakarrik horri horren itzultzeko momentua ez painaiz itzuliko irailean. Naiz eta hitzak airean ez diren sekula debalde airezko hitzek ez dute balio. Orduan idazten hasten jakin behar den bezala, idazteari uzten ere jakin behar da. Lehenik, espazio mentala. Hau da zure buruak idazten pentsatzeko eskaintzen duen lekua. Horrela irudikatzen ahalko litzateke toki imaginario hori zure burumuinaren izkina batean kokatzen dena. Sorkuntzara dedikatua den leku horretan balitzateke lekuño bat idazteari pentsatzeko. Ideia bati eta haren garapen idatziari pentsatzeko den xokoa. Batzuetan, garapen zientifikora joango dena edo hobeki erranik, metodo zientifikora joko duena. Beste batzuetan, aldiz, sorkuntza literario askeago bat xerkatuko duena, baztertu gabe literaturak ere badituela bere metodoak, hala pentsatuz segurtasuna ematen dio ariketari. Zure burumuinak leku hori baduela pentsatzeak babesten zaitu idazteko beldurretik. Orduan, imaginatzen duzun toki horri, nahi gabe, konfiantza egiten diozu edo zer idazteko. Gai izanen zara produzitzeko zure burua diseinatua delako etengabe horretara dedikatzeko. Segurtasun asmatu horrek privilegiatua bilakatzen zaitu, gaitasun hipotetiko bat duzula eskaintzen dizulako. Ametxetako espazio hori asmatua dela ohartu arte. Eta ez duzula, inoiz segurtasun osorik idazteko bidea atzemateko. Bigarrenik, erreserba bete beharra. Edo administrazioak atzeman duen moldea bere agenteak zentsuratzeko. Hots, frantses funtzio publikoan lan egiten dutenek iritzia emateko eskubidea murriztua dute. Funtzionarioen ertxadurak ez dira horretan mugatzen. Adibidez, neutralitatea, diskrezioa eta kasu batzuetan sekretu profesionala eskatzen dira. Bai lanean baita lanetik kanpo ere. Ahoz kontrolatua bilakatzen da, beraz, edozein agente publikorena. Estatuarentzat administrazio publikoaren bidez antolatua den isiltze orokor horrek burumuinak kontrolatzen ditu. Bereziki goi funtzioetan lan egiten dutenentzat, haien kasuan zigor handiagoa litzatekeelako ezpalute erreserba errespetatzen. Pixkanaka, erreserba bete beharrak gure espazio mentala xurgatzen du. Egunez egun, gure sorkuntzarako toki bereziaren bidea mozten da. Inguruak egiten dira iritsi arte. Ez baita gehiago mekanismo klasiko bat izan behar ideiatik garapenera eta idaztera. Gure burumuinak hain dira malguak, non informazioa laster digeritzen duten. Gero, mekanismo berriak plantan ezartzen dituzte adaptazioan nork bere burua babesteko. Inkontzienteki pentsatzeko manera berri batera bideratuak gara. Indar administratiboek provokatu nahi duten norberaren pentsatzeko manera sotila bezain azkarra da. Etengabeko zalantza eta duda sortzeko aparatua dugu parean. Horretarako, energia eta kontzientzia bikoitza garatu beharko litzateke buruak babesteko. Eta sustut, norbanakoak bere espazio mentala atxikitzeko. Espazio mentala eta askatasuna biak galtzen direlarik hobe dugu iritzi publikoen idaztetik erretiratzea. Hala ere, azken dantza hau ez da sekulako.